Nesciens mater virgo virum peperit, sine dolore salvatorem seculorum. Ipsum regem angelorum,